sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini.
Kali ini betul-betul manis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita.
Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga selama ini. Mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak.
Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut.
Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini.
Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya.
Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif.
Anak orang dijual kita, mana anak sendiri kita pernah dijual? Kan sudah luar biasa sekali.
Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM, Laguna Britana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Ya, 90,2 Serambi FM Shadalon, seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa kita akan berbincang dalam program Cakrawala Serambi FM untuk edisi hari ini Selasa 23 Mei 2017. Tentu saja Shadalon, kami juga nantinya akan mengundang Anda dan juga mengajak Anda untuk berpartisipasi di sini untuk memberikan komentar Anda dan juga opini serta pertanyaan Anda di layanan nomor telepon interaktif di 0651637172 atau di 0811 689 9020. Dan Anda juga bisa mendengarkan perbincangan ini melalui live streaming kita di www.serambifm.com. Dan Shadarul, untuk Selasa hari ini kita akan berbincang mengenai kian parah kekerasan di lembaga pendidikan. Dan ini juga terkait dengan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Lok Semawi yang mulai memeriksa para santri Dayah Modern Pendidikan Arun ataupun Yapena yang diduga menjadi korban penganiayaan para senior mereka. Nah, nanti Anda bisa bergabung, karena hingga nanti konfirmasi pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, kami akan terus menemani Anda. Dan seperti biasa juga, setiap hari Selasa saya juga ditemani oleh Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia bersama dengan Bung Nasir Nurdin. Assalamualaikum Bung Nasir.
Waalaikumsalam, Tia.
Apa kabar hari ini, Bung?
Kabar baik.
Baik, alhamdulillah begitu, Bung. Ya, apalagi beberapa hari lagi kita nanti sudah memasuki bulan suci Ramadan, tentunya juga harus tetap fit begitu.
Ini suasana Ramadan sudah mulai terasa ya.
Ya. Dan yang paling khasnya seringnya itu, Bung, cuaca begitu ya?
Iya, cuaca. Biasa kalau bulan Ramadan itu memang panas ya.
Iya, ditambah dengan angin begitu juga, Bung. Ya, semoga nanti sehat-sehat semua dan Shadarul juga sehat-sehat. Baik, Bung, sebelum kita berbincang mengenai tema kita kian parah kekerasan di lembaga pendidikan, kita juga akan mendengarkan pakai Salam Serambi versi audio berikut ini. Laguna Britana Serambi FM.
Kian parah kekerasan di lembaga pendidikan. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Lok Semawe mulai memeriksa para santri Dayah Modern Pendidikan Arun Yapena yang diduga menjadi korban penganiayaan para senior mereka. Hingga Ahad kemarin, 5 korban sudah dimintai keterangan. Menurut polisi, para santri yang mengaku menjadi korban juga telah memberikan keterangan tentang bagaimana proses terjadinya penganiayaan terhadap mereka. Pejabat kepolisian setempat menjelaskan, berdasarkan keterangan sejumlah korban, ada 8 senior mereka yang terindikasi melakukan kekerasan terhadap mereka. Nama 8 senior tersebut sudah didata polisi. Setelah selesai pemeriksaan korban, baru dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap para pengurus yayasan sebelum memanggil para tersangka. Sekitar 8 santri diduga dianiaya sejumlah senior mereka pada Rabu malam pekan lalu. Orang tua korban yang mengetahui hal itu marah dan membuat pengaduan resmi ke polisi. Kasus penganiayaan adik kelas oleh kakak kelas di berbagai lembaga pendidikan memang sedang menjadi bahan perbincangan masyarakat. Dan yang kini sedang menyita perhatian publik secara nasional adalah kasus tewasnya Brigadir 2 Taruna Muhammad Adam, Taruna Tingkat 2 Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Ia diperkirakan tewas ketika apel pembinaan oleh para seniornya di luar kegiatan resmi sekolah tersebut. Ada belasan seniornya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan hingga menewaskan Adam. Sebelumnya kita juga masih ingat tentang tewasnya beberapa mahasiswa IPDN, siswa SMA Taruna, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, dan lain-lain. Mereka semua tewas akibat kekerasan yang terjadi di lingkungan asrama tempat mereka sedang menimba ilmu. Demikian pula di Aceh, kekerasan juga pernah terjadi di beberapa sekolah, berasrama, dan pesantren. Ini tentu sangat bertolak belakang dengan salah satu misi lembaga pendidikan yang diharapkan mencetak generasi berakhlakul karimah dan berpengetahuan. Bukan mencetak preman yang suka bertengkar, memukul, dan mengeroyok sampai menghilangkan nyawa seseorang. Begitu kata seorang pengamat pendidikan. Yang sangat kita sesalkan, kenapa penganiayaan itu masih terulang di lingkungan pendidikan? Dan perpeloncoan atau orientasi pengenalan siswa selalu menjadi alat legitimasi penganiayaan. Padahal sejak bertahun-tahun lalu perpeloncoan dan apapun namanya sudah sangat dilarang mengingat kegiatan itu lebih banyak berdampak buruk ketimbang baiknya. Dan yang kedua, lingkungan asrama juga sangat membuka peluang bagi senior untuk mengerjai juniornya. Dan yang pasti peluang itu lebih terbuka lagi ketika pengelola atau pengawas asrama sering mengabaikan kewajiban atau tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, kita berharap sistem pengelolaan dan pengawasan penghuni asrama di lembaga pendidikan tetap dilakukan oleh guru atau para penanggung jawab lainnya. Jadi, tidak boleh memberi kesempatan kepada senior untuk membina juniornya.
Ya, 90,2 Serambi FM Shadowlon, itu dia tadi paket salam Serambi versi audio yang sudah kita dengarkan bersama. Dan tentunya juga kami masih menunggu Anda untuk berpartisipasi ya di sini, untuk memberikan komentar, pertanyaan, atau juga opini Anda di layanan nomor telepon interaktif di 0651-637-172 atau di 0811-689020 dengan tema kian parah kekerasan di lembaga pendidikan. Atau mungkin Shadowlon pernah mengalami, baik itu Anda, saudara Anda, atau juga tetangga Anda pernah mengalami hal tersebut ya. Anda bisa sharing juga di sini, begitu ya Bung Nasir Nurdin. Nah, ini tentunya juga bukan merupakan peristiwa sekali dua kali. Bahkan di tahun 2017 ini, Bung, ini masih bulan 5 begitu ya. Kita sudah berbincang dan talk show masalah ini udah kali kedua begitu. Nah, kemudian kenapa kawan-kawan Serambi tertarik lagi untuk mengangkat tema ini pada kesempatan hari ini? Silakan.
Ya, persoalan kekerasan oleh kakak kelas ya, senior terhadap adik, itu bukan hanya terjadi di tingkat sekolah seperti di Daya ya Pena ini, tapi memang sudah sangat sering malah di berbagai lembaga lain. Kita bagaimana santer dan hebohnya mendengarkan informasi yang terjadi misalnya di Jakarta sana, di STPDN dan lain-lain ya. Ini ya kita sudah berusaha untuk terus memberikan edukasi, pesan-pesan moral kepada masyarakat melalui berbagai artikel kita, berbagai tulisan kita, dan hasil pendalaman dari kasus supaya tidak terulang, meminta pendapat para pakar, himbauan para pakar dan lain-lain. Tapi kita lihat masih saja terjadi tindak kekerasan seperti ini. Dan PA yang kita harapkan sebenarnya adalah pengawasan yang lebih ketat dari pihak internal sekolah. Internal sekolah jangan memberikan ruang yang kira-kira memunculkan arogansi kakak kelas terhadap adik kelas. Artinya tidak boleh kita lepas begitu saja kontrol terhadap mereka. Nah, dalam kasus si Aaron dan kasus beberapa di lembaga-lembaga pendidikan lainnya, kelengahan-kelengahan inilah yang sering dimanfaatkan oleh siswa yang merasa dia senior. Mm-hmm. Jadi kita terus mengimbau ini, karena kalau mengharapkan bantuan dari masyarakat, katakanlah masyarakat lingkungan, itu tentu sekolah memiliki tempat ruang yang tanda kutip eksklusif, terpisah dengan masyarakat. Dan apalagi kejadiannya malam misalnya seperti ini. Ini kadang-kadang guru, pengawas sekolah ataupun pengasuh yang ditempatkan secara rutin misalnya di situ tidak memantau, membiarkan begitu saja. Makanya yang kita harapkan adalah peran sekolah betul-betul untuk memaksimalkan pengawasan terhadap anak-anak di sekolah itu, yang pesan moral yang kita sampaikan. Dan ini kasus ini kalau tidak segera diantisipasi, tidak segera dilakukan sistem yang lebih bagus lagi dalam hal pengawasan, tentu akan terberlanjut ini yang begini, ya.
Baik, nah dari informasi yang kita dapat, Bung, apakah ini kali pertamanya kekerasan yang terjadi kepada para santri di Daya Modern Pendidikan Alun Yapina begitu? Ini seperti apa?
Ya, menurut informasi memang pernah terjadi sebelumnya, tapi data kasus sebelumnya memang kalau nggak salah waktu itu memang berhasil diselesaikan ya secara internal dengan baik-baik dengan pihak sekolah, dengan orang tua murid ya, hingga tidak berlanjut. Ternyata kali ini terus terjadi lagi. Dan di Aceh sendiri sebenarnya bukan cerita baru yang begini ya. Kita bagaimana yang sampai ada yang dulu di Aceh Besar ya, bagaimana kejamnya penganiayaan oleh abang-abang kelas. Ini banyak-banyak kasus seperti ini, dan kita berharap agar ke depan semakin maksimal pengawasan terhadap anak-anak di sekolah.
Baik, terkait dengan seringnya terjadi kekerasan itu, terutama kita sering melihat di sekolah-sekolah yang berasrama begitu, ya, Bung ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Seperti Anda katakan tadi, harus ada pengawasan yang ketat. Nah, jika hal ini terjadi, ini seperti apa nih, Bu? Apakah memang kurangnya pengawasan dari pimpinan daerah sendiri, atau memang para anak didiknya ini memiliki jiwa-jiwa premanisme? Ini seperti apa nih?
Ya, pengaruh lingkungan, pengaruh dari eksternal juga bisa terjadi, ya. Kemudian kekesalan-kekesalan karena ini, katakanlah mereka ini kadang-kadang ditempatkan ke asrama dengan sistem boarding seperti itu. Ada penolakan-penolakan dalam jiwa mereka, walaupun kita lihat mereka menempati asrama sekolah, ya kan gitu ya. Tapi namanya anak-anak yang sedang mencari jati diri, ya, anak-anak yang masih mencari jati diri, tentu hal-hal yang menjadi pelampiasan bagi mereka itu menjadi sasaran empuk. Ya, merasa dia kakak kelas, ada adik leting lagi di bawah, ini kelas 1 sama kelas 2 ya kan. Jadi akhirnya terlampiaskan itu, jadilah seperti ini. Dan paling bahaya anak-anak setingkat usia SMA ya kan, SMP lagi mencari jati diri mereka. Dan ceritanya malam itu memang sederhana sekali. Ada dua orang adik kelas mereka yang keluar tanpa izin dengan alasan mencari makanan, langsung kepergok sama kakak kelas, ya, diinterogasi, dibawa ke ruang mereka, ya, ditendang, malah ada satu yang ditempatkan setrika di tangannya. Ini yang luar biasa. Artinya kualitas dari kekerasan yang mereka lakukan itu sebenarnya bukan setingkat umur mereka yang melakukan seperti itu.
Oke, dan bisa kita katakan bahwa yang mereka lakukan seperti Anda katakan tadi, menempatkan setrika di tangannya, itu artinya memang melenceng dari aturan-aturan dayah begitu, Bung ya?
Betul.
Oke, nah menarik sekali dan hampir sangat mengerikan begitu, Bung. Apalagi mungkin di Aceh sendiri yang kita kenal dengan syariat Islam, tentunya para orang tua ingin menitipkan anaknya untuk menimba ilmu di dayah-dayah agar mendapatkan ilmu agama yang lebih tinggi lagi begitu. Nyatanya, daripada mungkin di luar.
Nyatanya mereka mendapatkan hal-hal yang di luar perkiraan ya.
Dan ini menjadi momok yang menakutkan juga ya. Begitu. Nah, Bung, menarik sekali, kita juga akan melanjutkan perbincangan ini, namun kita akan rehat sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi untuk Anda Syedar Alun, jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,2 Serambi FM.
Anak-anak, jangan bikin berantakan deh. Mama capek.
Kenapa?
90,2 Serambi FM, Shadowland, Anda kembali lagi bersama kami dalam program Cakrawala Serambi FM. Dan tentunya kita masih berbincang mengenai tema kita, yaitu kian parah kekerasan di lembaga pendidikan. Dan kami juga masih menunggu Anda untuk berpartisipasi, untuk memberikan komentar, pertanyaan, atau juga opini Anda di layanan nomor telepon interaktif di 0651-637172 atau di 0811-689020. Nah, Bung Nasiruddin, saat ini kita juga sudah terhubung dengan Ketua MPD Aceh atau Majelis Pendidikan Daerah bersama dengan Profesor Dr. Mustanir. Assalamualaikum, Pak Mustanir.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Pak. Saya Fia Artega dari Serambi FM, dan kali ini kita sedang berbincang dalam program Cakrawala Serambi FM. Dan tema ya. Kita hari ini, Pak, terkait dengan kian parah kekerasan di lembaga pendidikan. Dan ini juga tentunya terkait dengan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Lok Semawi yang mulai memeriksa para santri Dayah Modern Pendidikan Arun yang diduga menjadi korban penganiayaan para senior mereka. Nah, sebelum Bapak berkomentar, Bapak harus menyapa dulu nih. Di studio juga sudah ada Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Nasir Nurdin. Disapa dulu, Bung.
Assalamualaikum, Bang Din.
Waalaikumsalam, Pak Prof. Apa kabar?
Ketemu lagi, alhamdulillah ini.
Alhamdulillah. Lagi di luar atau di dalam ini? Di kampung.
Di kampus ya.
Baik.
Kita mencerdaskan kehidupan bangsa ini.
Alhamdulillah.
Ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga makin lebih baik lagi begitu. Nah, apa komentar Anda nih, Pak, terkait dengan kekerasan yang sering sekali terjadi begitu di Aceh? Dan ini juga bukan merupakan cerita baru lagi. Ini seperti
betul,
apa?
Betul. Di beberapa forum dengan Bang Nuri juga, saya pikir kita pernah diskusi hal yang sama periode yang lalu terjadi di pesantren, malah di salah satu pesantren di Aceh Besar, kan?
Iya.
Secara nasional juga baru-baru berapa hari yang lalu kita juga ikuti kondisi yang sama. Yang itu lebih tragis lagi karena terjadi pada sebuah institusi yang kita harapkan justru menegakkan hukum begitu. Nah, sehingga kalau kita melihat itu, ini kan sebuah kegalauan yang amat sangat lah ya. Kalau dulu saya berpikir ini adalah sebuah hasil dari perjalanan yang tidak terkontrol dari maraknya penggunaan internet yang tidak yang sangat bebas gitu. Sehingga anak-anak yang demikian mudah akses film yang tidak mendidik, kemudian konten internet yang kemudian menyebabkan mereka mengikuti hal yang sama kan gitu yang kita lakukan, yang kita duga kemarin. Tapi juga terjadi di lembaga keagamaan ya. Ini yang kemudian kita jadi bertanya, ini ada apa di balik itu ya. Nah, ada dugaan bahwa hilangnya role model kudwah hasanah, contoh yang baik. Ini juga satu hal yang terjadi memang saya lihat itu.
Ya.
Jadi kalau tadi yang pertama mungkin kasus pertama buat mudahnya
mengakses,
termasuk anak kecil itu bisa mengakses ke konten yang tidak mendidik ya. Kemudian yang kedua menurut saya adalah itu hilangnya prototype, hilangnya role model yang kemudian bisa menjadi patokan tuh adik-adik kelasnya. Guru itu menjadi role model untuk murid, kakak kelas senior menjadi role model untuk junior. Itu kan jadi tidak ada sekarang. Sehingga yang dipertontonkan oleh guru kadang-kadang cenderung ya, tidak semua tentunya, kakak kelas itu adalah kekerasan. Jadi bukan sebuah wisdom, bukan sebuah kebijakan, bukan sebuah kesantunan, bukan sebuah perilaku yang baik. Yang muncul adalah ototnya tuh. Nah, ototnya tuh. Nah, itu yang kemudian memaksa adik kelasnya, juniornya untuk mengikuti mereka. Ini juga terjadi pada tataran yang lebih luas lagi. Nah, kalau kita lihat di tataran negara lah. Itu kan terjadi juga.
Baik.
Jadi
nah,
sekarang ini tidak ada model lagi. Apakah yang baik itu menjadi diikuti, yang tidak baik kemudian disebelahkan dari panisme juga tidak demikian. Orang baik justru dikriminalisasi, orang tidak baik justru dijadikan sebagai contoh, diagung-agungkan, dinaikkan, ditingkatkan pamornya, itu yang terjadi. Nah, Jadi saya juga melihat ada imbasnya ke sana, ada imbasnya ke sana. Jadi sehingga sekarang menjadi orang kehilangan arah gitu ya. Saat ini dia nggak punya model lagi, dia nggak punya arah lagi. Ya. Salah satu yang bisa menunjukkan arah itu kan dia secara langsung dia punya model yang bisa dilihat langsung kan. Nah ini yang nggak punya lagi sekarang. Di tataran yang lebih kecil, di lembaga pendidikan, baik itu keagamaan maupun umum, kemudian masyarakat juga, di tataran kelembagaan yang kecil maupun kenegaraan, kita nggak punya lagi itu. Nah ini yang kita khawatir, menjadi kebablasan, menjadi tidak punya kontrol lagi, menjadi sebuah budaya akhirnya, ya budaya akhirnya. Kalau dulu itu budaya bagus karena memang prototipnya bagus, contohnya bagus, role modelnya bagus, keduhasannya bagus. Nah sekarang yang muncul kan bukan yang demikian. Justru yang dia ototnya keras, yang punya power, yang powerful dia sekalipun dia salah, itulah yang berkuasa. Ini yang kita khawatirkan akan menimbulkan generasi yang ya kita lihat sekarang inilah, ya junior menjadi
bulan-bulanan.
Kan? Nah, ya kita lihat di masyarakat juga demikian kan, masyarakat menjadi bulan-bulanan dari sebuah power lah, ya.
Betul.
Nah, itu yang kita lihat sekarang ini sebuah pendidikan yang kita khawatirkan ini, ya.
Saya berapa kali
sampaikan ke Pak Pandu juga sepakat sedikit bahwa pendidikan itu bukan apa yang disampaikan di ruang kelas, tapi dalam masyarakat apa yang dipertontonkan, apa yang dicontohkan, apa yang ditulis dalam Serambi, apa yang dirilis dalam radio maupun televisi, menjadi sebuah pendidikan yang sangat efektif untuk masyarakat apalagi anak kecil.
Iya.
Baik.
Nah, ini kita khawatir.
Iya, Pak Mustandia, tadi Anda mengatakan bahwa ada faktor eksternal, misalnya katakanlah akses internet yang mudah, sehingga tontonan anak-anak kita tidak bermanfaat dan tidak mendidik begitu. Bagaimana dengan yang seperti yang Didai Anda katakan tadi? Mungkin faktor internal, mungkin baik itu dari pihak keluarga atau juga dendam dari senior ke junior, kemudian ketika mereka jadi senior ini kembali juga terus terjadi, serta pelunco-pelunco yang saat ini Anda lihat ini seperti apa nih, Pak Mustandia?
Baik, kalau diangkat dari faktor keluarga, interaksi sekarang anak ya dalam sebuah keluarga kan sangat minim ya, baik si kuantitas maupun kualitasnya. Berapa jam sih seorang anak itu ketemu dengan ayahnya, dengan ibunya? Kok pada sibuk sekarang kan? Nah, mereka lebih banyak kalaupun di rumah, mereka interaksi dengan HP yang itu memudahkan mereka akses internet, komunikasi dengan kawannya. Fisiknya betul ada di rumah, tapi mereka komunikasi dengan TV. Mereka komunikasi dengan internet yang mereka pegang di tangannya tuh. Nah, jadi tidak kemudian orang tua yang menjadi sumber inspirasi buat mereka. Bukan ibunya yang kemudian mengayomi mereka, bukan. Kalau ada apa-apa, mereka lebih cenderung buka WA atau buka chatting dengan kawannya. Jadi bukan keteladanan ibunya yang muncul di rumah sekarang.
Baik.
Jadi itu yang kemudian saya sebutkan tadi, keluarga yang merupakan unit terkecil sebagai pendidikan nggak muncul lagi sekarang ini, tidak ada lagi sekarang. Fungsi mereka sudah lembur sekarang dengan lepas internet kemana-mana ya, sampai ke rumah-rumah tadi. Jadi orang tua sudah tergantikan sekarang hari ini.
Baik, langsung saja saya serah kepada Bung Nasir Nurdin, silakan Bung.
Iya, memang khawatirkan sekali Prof ya, artinya ini akan terus, nampaknya akan terus terjadi kalau antisipasi terhadap beberapa dasar persoalan yang Prof sampaikan tadi tidak segera dilakukan ya.
Betul.
Ini memang tanggung jawab kepada kita semua tentunya. Karena anak-anak mudah sekali menyerap apapun yang dilihat, apapun yang didengar, apapun yang dirasakan ya. Guru pendamping mereka sekarang ini adalah jejet itu. Mereka punya fasilitas yang ada di tangan, dunia di tangan mereka. Gampang sekali mereka mengakses apa saja. Sulit ya, kalau menurut Prof gimana ini? Kalau menghadang teknologi yang masuk ke genggaman mereka, gimana caranya ini dok? Apa Prof?
Dihadang jelas tidak mungkin. Yang paling mungkin kita arahkan. Ini kan sebuah pisau yang bermata dua ya. Jadi kita bagaimana mengarahkan itu menjadi sebuah peluang yang baik justru. Jadi tinggal pemerintah sekarang dengan power yang mereka miliki membuat regulasi. Nah, saat kemudian kita tidak melihat bahwa masyarakat siap untuk menerima keleluasan mengakses itu, tinggal diatur bahwa ini kontennya begini-begini. Toh di beberapa negara kan bisa berlaku itu. Sampai hari ini masih ada negara yang kemudian mereka membatasi ya akses internet, kemudian juga membawa HP sih dibatasi sekarang di beberapa negara. Nah, kitanya kebablasan ini. Sampai anak SD pun harus dibekali dengan HP.
Anak bayi aja yang nangis dikasih gadget begitu, Pak ya.
Nah, Karena kita terlalu khawatir nanti bagaimana penjemputannya, bagaimana di, kalau dia sakit. Padahal dulu kita, waktu saya kecil kita nggak telepon pun nggak punya di kampung itu.
Ya, tapi tetap teratur juga Prof waktu itu ya. Tidak ada yang terlambat pun.
Dengan nggak punya telepon itu kita bisa semata-mata mengikat diri kepada Allah kan. Mengikat diri kepada Allah kita, bukan kepada HP. Ini kan kita sedikit HP, sedikit HP. Nggak ngerti HP gitu kan. Tapi jawaban soal pun ada di HP itu.
Ya. Jadi... ini terhadap kasus khususnya di ya pernah ini misalnya ini kepongahan atau arogansi senior ini memang jadi itu terkait dengan masalah mental ya apa
mental,
mental ya mental, mental anak mental. Jadi pengawasan di sekolah menurut Prof ini apa dulu tahun lalu kita juga mengkritisi tentang lemahnya pengawasan di lembaga pendidikan. Apa?
Ya, lalu kan kita cerita tentang CCTV, Bang
Ed. Iya, betul.
Ya, jadi CCTV kan.
Apa ya, bagaimana masih seperti yang Prof katakan tahun lalu ini kebijakan ke depan yang harus dilakukan ini?
Itu untuk membantu jangka pendek bolehlah, tapi untuk sebuah pendidikan ya, bagaimana mendidik mereka agar mereka punya karakter ya. Jangan mereka lebih takut kepada orang tua, apa lebih takut pada CCTV daripada orang tua, jangan begitu. Atau lebih takut bereaksi daripada Tuhan juga, jangan begitu kan gitu dia. Nah, ini kan yang muncul sekarang kalau kita semata-mata mengandalkan CCTV, semata-mata mengandalkan apa alat bantu itu, akhirnya mereka akan lebih takut kepada alat bantu itu pada Tuhan itu sendiri itu yang pasti.
Tapi
pelan-pelan kita tanamkan ini. Memang ujung-ujung akidah. Bagaimana mereka merasakan kehadiran Tuhan, merasakan kehadiran malaikat yang selalu mengapit mereka, kan itu dia kan? Nah, merasakan bahwa setiap perbuatan kamayamal miskal dan khairah, sekecil apapun perbuatan baik itu dituliskan dan akan diberi reward begitu juga yang jelek kan begitu dia. Nah, ini yang kurang muncul di kita sekarang ini.
Jadi betul.
Sampai di pesantren pun tuh harus kita munculkan ini. Jangan mereka lebih takut dilihat ustadznya daripada Tuhan. Jadi itu yang kemarin saya nggak setuju. Kalau jangka panjang pun di pesantren itu saya nggak setuju.
Karena ini betul.
Untuk jangka pendek oke lah ya untuk mendidik. Tapi untuk jangka panjang harus ada penanaman nilai. Ini yang kita lihat di luar negeri kan. Betapa untuk menanamkan nilai itu lebih butuh konsentrasi pada hanya sekedar mengajarkan transfer of knowledge ya. Jadi guru kalau kita baca kemarin betapa untuk mengajarkan antri saja dia perlu waktu lama sekali, perlu keseriusan yang luar biasa pada sekedar mengajarkan matematik. Itu membumikan ya, membumikan karakter ya. Nah, bukan mengajarkan, membumikan karakter itu yang kalau Rasulullah menyebutkan adib wa ajarkan adab ya. Mengajarkan adab itu kan bukan hanya dibaca tapi dipraktekkan oleh orang tuanya, oleh seniornya, oleh masyarakatnya, oleh pimpinannya. Nah, oleh orang-orang yang mereka dambakan itu yang paling penting dia. Jadi bukan hanya sekedar diajarkan dalam kitab atau buku atau apapun, bukan begitu.
Baik, Pak Mustandi, seperti Anda katakan tadi, penanaman nilai-nilai kepada santri-santri ini perlu dilakukan lagi begitu. Nah, sebenarnya sejauh ini apakah tidak ada upaya ataupun hukuman atau juga sanksi begitu dari pihak yang berwajib, baik itu kepolisian atau juga pimpinan daerah, kepada para santri-santri senior yang melakukan kekerasan kepada adik-adik letingnya begitu, sehingga hal ini juga terus terulang kembali, terus terulang kembali begitu. Ini seperti apa nih?
Jadi memang saat agama kita sudah kapitalisme lah, kalau saya mengatakan kapitalisme agama kita ya. Semua diukur dengan termasuk pendidikan menjadi industri pendidikan. Ya. Jadi lembaga pendidikan pun termasuk guru-guru yang ada di sana cenderung ya, tentu tidak semua sekali lagi, cenderung melihat bahwa itu hubungan-hubungan antara sebagai yang memberikan sesuatu dengan yang menerima sesuatu. Saya memberikan pengajaran ngerti-ngerti ya terserah. Jadi tidak ada upaya untuk bagaimana mendidik atau merubah, mentransformasi itu kurang tuh. Keinginan mentransformasi anak yang nggak ngerti menjadi mengerti, yang tidak beradab menjadi beradab ya, itu kurang itu. Kenapa? Mereka hanya melihat bahwa oke, sejam sekian pejantikan selesai, mana honor saya, kapan saya naik pangkat, mana sudah keterangan selesai begitu. Nah, padahal yang diinginkan bukan begitu, melakukan transformasi. Yang ini anak demikian, bagaimana dengan upaya transformasi sehingga jadi lebih baik lagi dari segi akhlaknya, lebih baik lagi segi pemahamannya, lebih baik lagi segi aspek yang lainnya. Jelas itu ininya. Tidak hanya melakukan rutinitas, tidak. Ini yang kita kehilangan kehilangan jati diri ya. Kehilangan jati diri termasuk lembaga pendidikan tadi, kalau kita lihat menjadi ya sebuah industri pendidikan yang kemudian bagaimana mencetak ya lulusan sebanyak-banyaknya dengan indeks prestasi atau kelulusan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, kalau diadu sekarang, maaf, seorang lulusan perguruan tinggi agama katakanlah, dibandingkan dengan yang dulu hanya lulusan dari perguruan tinggi pendidikan guru agama PGA lah dulu atau MSN lah. Nah, kita berani menyebutkan bahwa lulusan MSN itu jauh lebih bagus dia, akhlaknya, kemampuannya, sekalipun beberapa hal yang sifatnya ilmu kekinian yang mungkin yang perguruan tinggi lebih bagus, ya. Kenapa? Orang dulu mengajar memang dengan penuh ketulusan, keikhlasan mereka membina. Sampai guru itu kalau anak nggak datang ditanya sampai di rumah, dijemput, dimotivasi, didorong, nggak punya uang dikasih uang. Kalau sekarang kan nggak, kita nggak mau tahu itu. Ya. Jadi kemauan untuk melakukan transformasi, kemauan untuk melakukan perubahan pada si anak itu kan relatif kurang sekarang ini. Ya. Kenapa? Indikator-indikator kita yang dipakai emang indikator-indikator yang sifatnya sangat-sangat tidak jauh dari nilai-nilai yang berpengaruh akhlak. Dilihat apa IPK, nilai kelulusan, ya, nilai UN kan begitu dia. Nah, kalau dulu kan demikian. Dulu kan ada pelajaran yang namanya akhlak, ada moral, baik moral Pancasila maupun moral yang lain lah, ya. Ada agama, ya. Ya sekarang nggak ada lagi. Dulu kalau nggak lulus agama itu nggak akan lulus dia. Ya, kalau sekarang yang menjadi indikator matematik, kalau nggak lulus matematik akan lulus ya. Nah, itu dia. Itu perubahan-perubahan nilai, itu perubahan-perubahan paradigma pendidikan yang itu kita khawatirkan kemudian akan membentuk sebuah miniatur masyarakat lain. Nah, itu yang kita khawatirkan.
Iya, iya. Baik. Nah, ingat waktu kita sebagai closing statement, apa yang ingin Anda sampaikan? Silahkan, Pak Mustahir.
Memang harus ada perubahan paradigma pendidikan, ya. Mungkin tidak berlebihan kalau kita sebutkan, kita kembali ke zaman dulu dah. Ya. Kalaupun sekarang itu perubahan informasi, ada tambahan-tambahan ilmu umum itu kita terima. Tapi jangan kita lupa bahwa kita bertumpu pada moral yang namanya agama. Agamalah yang membentuk kita, agamalah yang kemudian mendorong kita ya, untuk berbuat lebih baik lagi. Agamalah yang kemudian mendorong seorang guru bagaimana berlaku baik kepada dirinya. Agamalah yang mendorong seorang senior bagaimana kemudian berlaku baik kepada juniornya. Jadi itu yang kemudian menjadi motivasi sekaligus menjadi pemicu untuk memonitoring. Jadi bukan CCTV, yang memonitor itu langsung Allah. Yang akan melihat perilaku dia itu langsung malaikat. Yang memberi penilaian kepada dia langsung orang-orang yang memang, ya orang-orang yang, apa namanya, bukan pihak-pihak yang senantiasa menampingi dia. Itu yang harus kita tumbuhkan, sehingga harapan saya akan ada perubahan lah. Untuk kembali kepada ya akidah yang benar lah ya, akidah yang benar. Jadi tidak materialisti kapitalis kalau saya melihat kapitalis sekarang ini yang luar biasa lah ya, semua diukur dengan uang, yeah. Semua diukur keberhasilan dengan berapa gajinya kan gitu dia kan. Ini bang itu sebuah apa namanya kegalauan di kita yang mengkhawatir kita ini ya, kita khawatir ini, jangankan untuk orang lain, kita menyerahkan anak kita kepada paman kita, apa adik kita itu sangat khawatir ini. Dia nggak punya keinginan untuk mendidik dengan benar, kan banyak itu ya kejadian-kejadian yang orang terdekat kita pun justru melakukan kekerasan terhadap anak kita ya. Karena itu tadi, ya. Karena itu nggak punya memiliki, nggak punya keinginan berubah karena dia nggak punya self belonging tadi ya.
Iya. Baik, terima kasih Pak Mustahir atas waktu dan juga komentar yang sudah disampaikan. Baik. Semoga ke depan tidak ada lagi berita-berita kekerasan begitu ya. Iya. Sekali lagi selamat beraktivitas. Assalamualaikum Pak. Ya, itu dia tadi Bung Profesor Dr. Mustanis, Ketua Majelis Pendidikan Daerah. Memang ironis sekali kalau kita melihat hal ini terus terjadi. Bahkan tadi Prof juga mengatakan bahwa orang terdekat saja ini bisa melakukan kekerasan sehingga kita juga takut untuk menitipkan anak begitu ya. Tentunya juga Anda punya catatan-catatan penting, namun kita juga akan rehat sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Dan untuk Anda Sidarolon tetap terus stay tune di 90,2 Serambi FM. Nasdem. 90,2 Serambi FM Cedalon, Anda masuk di segmen akhir dalam program Cakrawala Serambi FM untuk edisi hari ini. Nah, Bung Nasiruddin, tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Profesor Dr. Mustanir bahwa cara mengajar kemudian juga harus ada perubahan indikator pendidikan dan juga paradigma pendidikan. Ini juga bisa menjadi salah satu langkah panjang dan juga upaya panjang untuk mengantisipasi kekerasan-kekerasan yang terjadi. Nah, apa catatan-catatan penting Anda, silakan, Bu?
Ya, pemantauan secara instan misalnya katakanlah melalui berbasis teknologi seperti CCTV di sekolah memang tidak diharapkan untuk jangka panjang ya. Tapi anak-anak di sekolah sudah kehilangan panutan. Katanya guru tidak lagi menjadi panutan, senior tidak lagi menjadi panutan. Jadi yang menjadi panutan guru pendamping mereka sehari-hari sekarang ini adalah teknologi.
Mbah Google begitu, Bu, ya?
Mbah Google yang menjadi pendamping mereka. Jadi ini yang mereka serap setiap hari. Nah, inilah yang menjadi tugas kita sekarang, bagaimana memfilter mereka untuk mengakses konten-konten yang memang sesuai dengan tingkat usia mereka. Ya, di rumah harus kita awasi, harus kita lihat gerak-gerik anak-anak kita. Jangan sampai kita merasa dia di kamar sudah aman, nggak tahu dia bermain dengan dunia yang lain, ya kan gitu ya. Jadi itu, ya ke depan kita harapkan memang tidak ada lagi yang mengharapkan hal-hal keprihatinan di lembaga pendidikan seperti sekarang ini yang menimbulkan rasa was-was bagi orang tua yang sudah mengantarkan anak-anaknya ke tempat sekolah yang dianggap sudah elit, sudah memiliki fasilitas yang bagus, ternyata di dalam terjadi hal-hal yang di luar perkiraan. Ya, kita akan terus memantau ini. Mudah-mudahan mental anak-anak bisa kita terus bina agar mereka tidak bermental yang di luar keinginan kita. Katakanlah mereka sedang tumbuh dan kita dampingi. Mereka tumbuh dan berkembang, kita dampingi, kita arahkan tanpa harus mengatur mengintervensi terlalu dalam tentang bakat ataupun jalan hidup mereka, ya. Artinya kita tinggal mengarahkan, ini loh, ini jalan, kalau ini jalan yang kau tempuh akan berakibat seperti ini, kalau ini jalannya akan berakibat seperti ini. Saya pikir begitu, Fea. Mudah-mudahan lembaga pendidikan kita ke depan akan menjadi lembaga yang nyaman, aman, dan betul-betul diharapkan sebagai tempat mendidik kader-kader bangsa untuk pewaris masa depan bangsa dan negara ini, ya.
Baik, terima kasih Bung Nasiruddin sudah menyempatkan waktunya pada kesempatan pagi kali ini dan juga atas komentar-komentarnya. Dan tentunya juga saya berharap, dan mungkin Syedar Alun juga berharap, bahwa seperti yang Anda katakan tadi, bahwa lembaga pendidikan ini merupakan lembaga yang nyaman dan aman serta bisa membentuk anak-anak didik generasi bangsa yang benar-benar butuh penuh dengan akhlak yang bagus dan juga kualitas yang bagus juga, begitu Bung, ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum, Bung.
Waalaikumsalam.
Ya, Syedarun, itu dia tadi sudah disampaikan oleh Bung Nasiruddin, Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ketua Majelis Pendidikan Daerah dengan Bapak Profesor Dr. Mustanir. Dan Syedarun, untuk Anda juga jangan kemana-mana karena kita akan kembali ke Serambi Expose.